Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους, καλώς ήρθατε στην εκπομπή σε διάδραση, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στον αέρα για να δούμε τη μεγάλη εικόνα της επικαιρότητας. Τρίτη 5 Αυγούστου και εν μέσω θέρους με τους ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν σταδιακά τα αστικά κέντρα, ειδικά την Αθήνα. Είμαστε μαζί για να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις παραλίες της Χαλκιδικής, εκεί όπου, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, η τουριστική σεζόν δοκιμάζεται από υψηλές τιμές, από αντιδράσεις κατοίκων, ενώ μετά θα σταθούμε και στο θέμα των εξαγωγών, σε αυτές που λέμε εξαγωγικές αγορές, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις παλεύουν με ανατιμήσεις, με αυξημένα κόστη και, όπως καταλαβαίνετε, ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε βαθύ πολιτικό και κοινωνικό διχασμό. Ο Νετανιάχου προωθεί την πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας παρά τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και από τον αρχηγό του στρατού του. Η απόφασή του προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και από οικογένειες ομήρων που φοβούνται για τη ζωή των δικών τους, ενώ πρώην αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών ζητούν τον τερματισμό του πολέμου. Και ο Νετανιάχου, αντί να επιδιώξει λύσεις που θα σταματήσουν το αιματοκύλισμα, επιμένει σε μια πολιτική πλήρους στρατιωτικής κατοχής, αδιαφορώντας και για τις ενστάσεις του στρατού, αδιαφορώντας και για τις αγωνίες των οικογενειών των ομήρων, αλλά και για τη φθορά στην κοινωνική συνοχή. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή πώς σας φαίνεται εσάς, αλλά ούτε ένας πρωθυπουργός, για παράδειγμα, αγνοεί ακόμα και τη στρατιωτική του ηγεσία για να ικανοποιήσει εσωτερικά πολιτικά συμφέροντα. Τότε ίσως εδώ δεν μιλάμε για μια εθνική στρατηγική, αλλά για μια προσωπική πολιτική επιβίωση σε βάρος ενός ολόκληρου λαού, και δεν μιλώ μόνο για τον δικό του. Λοιπόν, να συστηθούμε όμως πρώτα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Looking kind of dazzled. I see me.
να πάμε λοιπόν μέχρι την Χαλκιδική με τη βοήθεια του νου και του μυαλού. Η Χαλκιδική λοιπόν, η ναυαρχίδα του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να χάνει το στοίχημα του καλοκαιριού. Οι επαγγελματίες μετρούν απώλειες, οι επισκέπτες περιορίζονται ή αλλάζουν συνήθειες, και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι αριθμοί. Οι αριθμοί σπανίως λένε ψέματα. Έχουμε μειώσεις μέχρι και 20% σε κάποιες περιοχές, λιγότερα χρήματα ανά τουρίστα, μια αυξανόμενη τάση για fast food διακοπές και μια σειρά χρόνιων προβλημάτων που πλέον δεν κρύβονται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Αυτές μπορούν να έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με την τιμολογιακή πολιτική. Μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, για να συζητήσουμε το θέμα. Χαίρετε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Κουφίδη, μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 10% μέχρι και 20% σε κάποιες περιοχές. Εσείς πώς διαβάζετε αυτό το ποσοστό και τι είναι αυτό που δείχνει για τη φετινή σεζόν?
Κοιτάξτε, από το χειμώνα βλέπαμε τα σημάδια και από τις εκθέσεις τουρισμού που συμμετείχε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, αλλά και από τις προκρατήσεις. Αυτό που βλέπαμε το χειμώνα ήταν ότι υπήρχε μία τάση μεγαλύτερη για το all inclusive. Mm. Και γιατί αυτό? Γιατί επειδή υπάρχει οικονομική δυσοχία σε πάρα πολλούς επισκέπτες από όλες τις χώρες, και από την Κεντρική και από την Βόρεια Ευρώπη, όχι μόνο από τα Βαλκάνια.
Άρα εδώ μιλάμε για τόση αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των αλλοδαπών, των ξένων που έρχονται.
Όχι βέβαια, μιλάμε για όλους τους επισκέπτες. Mm. Τους Έλληνες καταρχήν, από ό,τι έβγαλε και η έρευνα το βαρόμετρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για τον Ιούνιο και Ιούλιο, οι επιχειρηματίες είπαν ότι το 67% δεν υπάρχει πλέον. Άρα η αγοριστική δύναμη των Ελλήνων έχει πέσει πάρα πολύ, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, και αυτοί που κάνουν ολιγοήμερες διακοπές δεν έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν. Αυτό όμως το βλέπουμε, όπως σας είπα, και από χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, πολίτες που έρχονται από εκεί και από τα Βαλκάνια, όταν βλέπαμε ότι θέλαν όλο και περισσότερο να κλείσουν πακέτα all inclusive. Αυτό σημαίνει ότι θέλαν να ξέρουν πόσα χρήματα θα καταναλώσουν, γιατί αυτή υπήρχε η δυνατότητα. Και από την άλλη βλέπαμε μια πολύ μεγάλη ροπή προς το last minute. Δηλαδή θέλανε να περιμένουν όλες τις προσφορές μήπως πετύχουν κάποιες καλύτερες τιμές. Αυτά τα βλέπαμε το χειμώνα. Ναι. Ερχόμαστε στο τώρα. Τώρα τι βλέπουμε? Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση στη διανυκτέρευση η οποία μπορεί να είναι από 10 σε μερικές περιοχές και 20%. Περιμένουμε όμως τις τελευταίες, το last minute, για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, και βέβαια περιμένουμε και το Σεπτέμβριο, και αναλόγως και με τις καιρικές συνθήκες, γιατί είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, να δούμε πώς θα πάει.
Δηλαδή μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα αυτό, αν περιμένουμε λίγο να δούμε και τα στοιχεία από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
Νομίζω ότι στο καλύτερα θα είμαστε στο ίδιο με πέρσι και ενδεχομένως να είμαστε και λίγο κάτω. Από την άλλη όμως, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, βλέπουμε ότι η εστίαση έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, κυρίως στα μεγάλα εστιατόρια. Βλέπουμε επίσης και σε εμπορικά καταστήματα μείωση, και αντίστοιχα τι βλέπουμε? Μια πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ μεγάλη αύξηση στα σούπερ μάρκετ, και κυρίως στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ μια τεράστια αύξηση.
Άρα αυτό κάτι λέει και για την συμπεριφορά του τουρίστα, του ταξιδιώτη για φέτος, και σε σχέση και με τις νέες προτιμήσεις. Δεν εννοώ ότι προτιμά το γρήγορο φαγητό, εννοείται, σε σχέση με ένα φαγητό σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο.
Ακριβώς. Έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα που έχει, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Χαλκιδική, έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, γιατί και σαν αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, επειδή μιλάω συνεχώς με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε ουρές κεντροευρωπαίων και βορειοευρωπαίων έξω από τα χυφαγεία, fast food, να περιμένουν δηλαδή να πάρουν το σάντουιτ, που αυτά οι εικόνες δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε σούπερ μάρκετ να παρκάρουν απ' έξω πολυτελείς αυτοκίνητα για να μπαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους και να πάνε στο νοικιαζόμενο δωμάτιο στο οποίο μένουν για να φάνε εκεί στην οικογένειά τους, μαζί με την οικογένειά τους. Βλέπουμε να προσπαθούν κάποιοι σε beach bar να βγάλουν όλη τη μέρα με ένα καφέ. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
Ωραία. Αυτό το κρατάμε. Από την άλλη όμως, εσείς που έχετε έρθει σε επαφή, έρχεστε με επιχειρηματίες, που κυκλοφορείτε έτσι κι αλλιώς, θεωρείτε και ότι οι τιμές οι ίδιες, στη Χαλκιδική τώρα να πούμε, αφού εκεί ήρθαμε, έχουν ξεφύγει. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο προσαρμογής χωρίς να πληγούν οι επιχειρηματίες?
Το λέει και η ίδια η έρευνα ότι ένα 20-25% πιστεύει ότι φταίνει και οι τιμές. Από την άλλη όμως θα σας πω ότι η ακρίβεια και οι αυξήσεις υπάρχουν και στα αγαθά που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις. Προσωπικό, ηλεκτρικό ρεύμα, πρώτες ύλες, όλα έχουν ανέβει. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση όλο αυτό. Γιατί όταν ένας επιχειρηματίας έχει κάνει όλα τα έξοδα και περιμένει να δουλέψει για να μαζέψει πίσω τα χρήματα που έχει δώσει και βλέπει ότι δεν υπάρχει το πελατολόγιο το οποίο θα περίμενε, προκειμένου να έχει ένα άδειο μαγαζί, είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να κατεβάσει τις τιμές του για να μπορέσει έστω να τζιράρει όσο μπορεί. Αυτό βλέπουμε τώρα ότι συμβαίνει. Ευτυχώς η Χαλκιδική, επειδή έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ο υγιής ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα για τον επισκέπτη να υπάρχουν, ανάλογα με τα πόσα λεπτά θέλει να ξοδέψει, οι επιλογές. Να πάει σε ένα ακριβό μαγαζί, να πάει σε ένα φθηνό μαγαζί, να πάει ελεύθερα στην παραλία. 550 χιλιόμετρα ακτογραμμή έχουμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
Έχετε αναφέρει κάποια στιγμή εσείς και την έλλειψη υποδομών. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κραυγαλές, ελλείψεις?
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε από τη μία όλη αυτή την εικόνα που σας είπα και από την άλλη βλέπουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τα μεγάλα resort, όχι μόνο έχουν αύξηση στον κόσμο, στους επισκέπτες τους, αλλά έχουν και αύξηση τιμών και πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό, τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Από τη μία πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες όλες οι επιχειρήσεις, και η διανυκτέρευση και η εστίαση και όλες και τα εμπορικά καταστήματα όλες. Από την άλλη όμως πρέπει να λύσουμε και τα προβλήματα υποδομών. Γιατί τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα. Και με το ίντερνετ και με το ρεύμα και με το νερό.
Και με το νερό. Διάβαζα σήμερα και ένα ρεπορτάζ πόσο συχνές είναι οι διακοπές ρεύματος αλλά και νερού, για παράδειγμα, στην περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής.
Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Όταν δεν έχεις ρεύμα, δεν δουλεύουν τα αντιλιοστάσια, δεν δουλεύουν τα μοτέρα, άρα δεν έχεις και νερό. Με τέτοια μεγάλη ζήτηση που υπάρχει αντίστοιχα με τους επισκέπτες που έχουμε. Άρα αυτό που φωνάζουμε εμείς, ακόμα και από το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο του Μιλητηρίου Χαλκιδικής πριν από 3 χρόνια, είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε το εγώ, να βάλουμε μπροστά το εμείς και να καθίσουμε όλοι οι φορείς, όλοι όμως, όλοι μαζί, και να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Είναι, οι καλές πρακτικές υπάρχουν και βλέπουμε και παραδείγματα που δεν θέλουμε με τίποτα να έρθουν στον τόπο μας, σε άλλες χώρες που μέσα από την περίφραξη των μεγάλων συγκροτημάτων είναι η περίφραξη, είναι ο παράδεισος και απ' έξω είναι η κόλαση. Αυτό δεν θέλουμε με τίποτα να έρθει στον τόπο μας.
Το θέμα είναι να μην να το σκεφτούν αυτό όλοι οι φορείς, ακόμα και η πολιτεία, και να μην πούν απλά ότι εντάξει έτυχε, για παράδειγμα φέτος. Στόχευση θα πρέπει να είναι να μην επαναληφθεί μια τέτοια χρονιά, και όλο αυτό έχει να κάνει και με κάποια μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή τα χρόνια, έτσι όπως πάνε και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα είναι του χρόνου ή τον άλλο χρόνο ή τον άλλο χρόνο. Αυτό που πρέπει να είμαστε βέβαιοι είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο τουρισμού. Θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο με λιγότερους επισκέπτες, με επισκέπτες όμως που θα θέλουν να νιώσουν την εμπειρία, να γευτούν, να καταναλώσουν, να μην έχουν οικονομικό πρόβλημα, να θέλουν να δώσουν παραπάνω χρήματα και να μπορούν να δώσουν παραπάνω χρήματα, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσουμε πάρα πολύ και από περιβαλλοντικούς πόρους και από ανθρώπινους πόρους που δεν τους έχουμε και τους έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη.
Έτσι πρέπει να το δουν πραγματικά στη Χαλκιδική, ως μια προειδοποίηση όλο αυτό και όχι μια απλώς σαν μια κακή τουριστική χρονιά. Και το έχουμε καταλάβει, το γεμίζει η Χαλκιδική τον Αύγουστο ή οποιοδήποτε έτσι, τουριστικό μέρος της χώρας, δεν αρκεί.
Έτσι ακριβώς είναι. Και πιστεύω ότι όταν θα καταλάβουμε όλοι το πώς πρέπει να αλλάξει και το τι πρέπει να γίνει, γιατί κανέναν δεν το συμφέρει, μα κανέναν απολύτως, ούτε το μεγάλο ξενοδοχείο, ούτε είναι και ζωμένο δωμάτιο, ούτε την πολιτεία, κάνουν έσοδα όλοι. Με αποτέλεσμα, όταν θα έρθει η ώρα, όλοι μαζί να καταστραφούμε. Mm. Πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουφίδη, για αυτή την κουβέντα που είχαμε, που ήταν, θεωρώ, πολύ ουσιαστική. Σας ευχαριστώ.
Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος με τους ίδιους συντελεστές. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή το θέμα της Χαλκιδικής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτά που υπόθηκαν για την Χαλκιδική αντικατοπτρίζουν και μία εικόνα σε αρκετά άλλα τουριστικά μέρη της χώρας. Για παράδειγμα, ο Γιώργος σχολιάζει ότι όταν στη Χαλκιδική φτιάχνουν μια πισίνα σε κάθε καινούριο σπίτι, πώς ακριβώς θα αντέξουν οι υποδομές ίδρευσης, για παράδειγμα. Είναι και πολυοδομικό το θέμα, έχει να κάνει δηλαδή με τις υποδομές που λέγαμε νωρίτερα. Για παράδειγμα, σε ρεπορτάζ σήμερα που φιλοξενείται σε μεγάλη εφημερίδα, αυτό που έλεγα και στον κύριο Κουφίδη, η Χανιώτη είναι μια περιοχή πάρα πολύ γνωστή. Είναι μια περιοχή από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής. Εκεί οι διακοπές ρεύματος και οι διακοπές υδροδότησης σε οικισμούς, σε εξοχικές κατοικίες, πολλές φορές είναι όχι απλά καθημερινές, αλλά μπορεί να είναι και πολυήμερες. Αυτό όλο μπορούμε να καταλάβουμε και να φανταστούμε τι σημαίνει και για την δημόσια εικόνα μας σε σχέση με ανθρώπους που επισκέπτονται την περιοχή για να περάσουν λίγες μέρες τις διακοπές τους. Δηλαδή όταν οι τουρίστες, οι παραθεριστές αναγκάζονται να μην κάνουν μπάνιο, για παράδειγμα, γιατί δεν έχει νερό για πολλές ώρες ή για πολλές μέρες. Ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες, εγκαταλείπουν πολλοί από αυτούς. Ακόμα και ακριβοπληρωμένα καταλήματα, γιατί ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει και με αξιοπρεπή διαβίωση, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι μία εικόνα που πρέπει να λήξει αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα τουριστικό προϊόν όπως το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Όμως περνώντας τα χρόνια, οι υπηρεσίες πρέπει να αλλάξουν, οι υποδομές πρέπει να αλλάξουν, δηλαδή να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο πια, γιατί αυτό αποζητούν και όσοι θα ταξιδέψουν για να ξεκουραστούν λίγο σε ένα άλλο μέρος και θα αφήσουν και τα χρήματά τους εδώ. Λοιπόν, ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούγε και γνωστό η ώρα τι έλεγα για τη Χαλκιδική. Πάμε να δούμε την ενημέρωσή μας στην οικονομική, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζουν την ανωδική τους κίνηση οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε υπέρβαση και των 2.000 μονάδων, του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων. Μάλιστα χτίζει θέσεις υψηλότερα από το επίπεδο αυτό σήμερα, με κέρδη που αγγίζουν περίπου το 1%, και για την εποχή είναι αυξημένες και οι συναλλαγές. Ήδη ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 131 εκατομμύρια ευρώ και ο γενικός δείκτης είναι στις 2023,20 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,86%. Είναι μια υπέρβαση μετά από 15 χρόνια περίπου για το ελληνικό χρηματιστήριο πάνω από το επίπεδο αυτό. Και την ίδια στιγμή έχουμε ενίσχυση των δικτών και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,84% υψηλότερα DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,23% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι και 0,49% στο Λονδίνο. Μικρότερα τα κέρδη σε Μαδρίτη και Μιλάνο, όπου οι δείκτες ενισχύονται μόνο κατά 0,10% και 0,15% αντίστοιχα. Υπάρχουν εκτιμήσεις αναλυτών τις τελευταίες ημέρες που κάνουν λόγο για μικρότερες συνέπειες από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στην παγκόσμια οικονομία, μικρότερες σε σχέση με αυτές που προβλεπόταν. Και αυτό δίνει μία όθηση, αν θέλεις, στις χρηματιστηριακές αγορές. Από την άλλη όμως υπάρχει και μία μερίδα αναλυτών που θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις των εταιριών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και κινούνται μάλιστα και πάνω από τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, οι αποτιμήσεις των εταιριών είναι υψηλότερες από τα οικονομικά δεδομένα, που δεν δικαιολογούνται από τα οικονομικά δεδομένα. Έχουμε δηλαδή μια αντιφατική έτσι εκτίμηση από τους αναλυτές για τις μετοχικές αξίες και γενικότερα για τις κινητές αξίες που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί και μια έκθεση του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που κάνει λόγο για τις επενδύσεις από την πλευρά των εταιριών, που λέει μεταξύ άλλων ότι οι δαπάνες των εταιριών στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες δεν έχουν επιστρέψει πάνω από τα επίπεδα πρώτης οικονομικής κρίσης αλλά και πάνω από τα επίπεδα της πανδημίας. Είναι κάτω από τα επίπεδα αυτά και απειλούν, όπως λέει, την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι καθαρές επενδύσεις οι εταιρικές στις χώρες του ΟΣΑ, είναι περίπου 38 χώρες που παρακολουθεί ο ΟΣΑ, έχουν μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Όταν πριν από την κρίση ήταν στο 2,5% του ΑΕΠ του 2008, αυτή την κρίση εννοεί, και έχουν πέσει στο 1,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι μεταξύ των οικονομιών, όπως είπαμε, που έχει υπό την παρακολούθησή του ΟΣΑ, μόνο δύο κινούνται πάνω από τα επίπεδα τα προ-κρίσης, το Ισραήλ και η Πορτογαλία. Έχουμε δύο χώρες δηλαδή που βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των επενδύσεων των εταιριών. Είναι αρκετά κάτω δηλαδή από τα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης οι επενδύσεις από την πλευρά των εταιριών. Πρόσφατα πάντως την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη και την ανέβασε στο 3% για φέτος, για το 2025. Όμως και αυτή η πρόβλεψη είναι κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του 3,3% που ήταν το 2024 και κινείται επίσης και κάτω από το μέσο όρο που είναι το 3,7%.
Μάλιστα.
Αυτά είναι σε γενικές γραμμές σήμερα τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε από τις αγορές και κατά τα άλλα μικρές μεταβολές και στα ομόλογα και στο συνάλλαγμα, ενώ υποχωρούν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι ευχάριστο για τους καταναλωτές βενζίνης και πετρελαίου. Έχουμε μία νέα πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, περίπου 1% χαμηλότερα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια. I let it fall. My hands, they're strong.
πρωτάθλημα στο Παγκόσμιο Εμπορικό Στίβο. Κάθε δασμός είναι και μια πρόκληση, το έχουμε καταλάβει αυτό πια. Σε σχέση τώρα με την ελληνική αγροδιατροφική εξαγωγή, οι νέες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ λειτουργούν ήδη σαν βαρύδι. Λαχανικά, φρούτα, ελιές, γαλακτοκομικά, αυτά τα προϊόντα πλέον βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο εμπόδιο προκειμένου να φτάσουν στο αμερικανικό ράφι, και μιλάμε για έναν εξαιρετικά σημαντικό προορισμό για τους Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι ήδη δηλώνουν ανησυχία. Η ελληνική κυβέρνηση από την άλλη προτείνει εναλλακτικές αγορές και την ίδια στιγμή ελπίζει σε νέες εξαιρέσεις, όπως είχε συμβεί στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Κώστας Ζούκας είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών Τυποποιητών, για να δούμε μαζί τι αλλάζει για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ποια προϊόντα κινδυνεύουν περισσότερο και, εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι ρεαλιστικές επιλογές μπροστά μας. Κύριε Ζούκα, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, κυρία Μπίτα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να συμπληρώσω μόνο ότι είμαι πρόεδρος των τυποποιητών, μεταποιητών, επιτραπέζων ελιών.
Επιτραπέζων ελιών. Αυτό, η επιτραπέζια ελιά, είναι ένα από τα προϊόντα που φαίνεται ότι κινδυνεύουν περισσότερο, υπό την έννοια ότι η ελληνική επιτραπέζια ελιά αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ναι, έχετε απόλυτη δίκιο σε αυτό που λέτε. Η επιτραπέζια ελιά αποτελεί το πλέον εξωστρεφές αγροδιατροφικό προϊόν της χώρας. Οι εξαγωγές το 2024 ξεπέρασαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τα 214 εκατομμύρια ευρώ και είναι μακράν πιο υψηλές αξία εξαγωγών από άλλα εξίσου βέβαια εμβληματικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως είναι οι κομπόστες που κατέρασαν 88 εκατομμύρια, το ελαιόλαδο με 68 εκατομμύρια εξαγωγές, η φέτα με 64 εκατομμύρια εξαγωγές και τα κρασιά με 19 εκατομμύρια εξαγωγές.
Άρα, κύριε Ζούκα, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, σε σχέση και με αυτά τα προϊόντα που εξάγουμε προς τις ΗΠΑ, πόσο σοβαρό είναι το πλήγμα από την επιβολή των νέων δασμών σε σχέση με την παρούσα κατάσταση?
Σε ό,τι αφορά τις ελιές, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση, διότι το 30% των εξαγωγών του προϊόντος μας εξάγεται προς τις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη αγορά για μας και γι' αυτό το λόγο είμαστε πιο ευάλωτοι σε σχέση με άλλα προϊόντα στη βάση του νέου δασμολογικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί με την καινούργια συμφωνία. Και για να μιλήσουμε με αριθμούς, κυρία Μπίτα, έχω να σας πω το εξής, ότι μέχρι τον περασμένο Απρίλιο υπήρχε μηδενικός δασμός για τις επιτραπέζιες ελιές. Και μόλις μέσα σε 4 μήνες βλέπουμε το προϊόν μας να έχει μια εικοστολογική επιβάρυνση για την αγορά της Αμερικής, η οποία είναι πάνω από 25%, και τούτο διότι πέραν του 15% δασμού που προβλέπει την καινούργια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει και η διολύση του δολαρίου τους τελευταίους μήνες, η οποία υπερβαίνει το 10%, και γι' αυτό και σας λέω ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που ξεπερνάει το 25%, μια επιβάρυνση την οποία οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο εξαγωγικός κλάδος, δεν μπορεί να την απορροφήσει από μόνος του.
Ναι, δεν είναι ρεαλιστικό να διατηρηθεί, τέλος πάντων, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα με αυτούς τους νέους όρους.
Κανένας κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν μπορεί να απορροφήσει και όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη αύξηση, και αναπόφευκτα θα περάσει στο ράφι, θα περάσει σε βάρος του Αμερικάνου καταναλωτή, που θα σημάνει μείωση της ζήτησης, μείωση της κατανάλωσης και απώλεια των εξαγωγών του προϊόντος προς αυτή τη χώρα.
Ναι, γιατί αρκετοί, ας πούμε, εξαγωγείς να δηλώσουν αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βιώσιμο για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις μικρότερες, τέλος πάντων, επιχειρήσεις.
Θα υπάρχουν επιπτώσεις που θα έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν βασικό προσανατολισμό την αμερικανική αγορά. Διότι, όπως σας περιέγραψα και πριν, ήδη ζητούν οι εισαγωγείς από την Αμερική να προβούμε σε εκπτώσεις, οι οποίες είναι δυσθεώρητες με βάση τη δυνατότητα που έχουν. Δηλαδή, εκπτώσεις της τάξης του 15 και 20% δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αναμφισβήτητα, θα μπούμε σε ένα κύκλο περιδίνησης που θα απειληθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Επιπρόσθετα, και αυτό έχει σημασία να σας πω, επειδή άλλες ανταγωνίστριες χώρες, τρίτες χώρες, έχουν καλύτερο δασμολογικό πλαίσιο, για παράδειγμα η Αίγυπτος στο Μαρόκο, έχουμε ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα το οποίο θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση
του μεριδίου από το ΡΑΣ στη συγκεκριμένη χώρα.
Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη θητεία Τραμπ, είδαμε κάποιες εξαιρέσεις για προϊόντα, τουλάχιστον τα λεγόμενα pop. Τώρα, έτσι όπως βλέπετε εσείς τα πράγματα, πιστεύετε ότι υπάρχει έδαφος για κάτι αντίστοιχο τώρα, δηλαδή πόσο πιθανή είναι μια εξαίρεση?
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχουμε ρίξει όλες τις ελπίδες μας και τις δυνάμεις μας σε αυτή την διαπραγμάτευση για να εξαιρεθούν κάποια προϊόντα, μεταξύ των οποίων και οι επιτραπέζιες ελιές, όπως και η φέτα, όπως και το ελαιόλαδο, που όπως πολύ σωστά είπατε στην προηγούμενη θητεία Τραμπ είχαν εξαιρεθεί. Έχουμε δύο βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, η επιτραπέζια ελιά δεν παράγεται στην Αμερική, επομένως δεν απειλείται κανένας κλάδος της αμερικανικής εγχώριας οικονομίας, αν το προϊόν συνεχίζει και εξάγεται αδασμολόγητο στη χώρα αυτή. Και δεύτερον, εκείνο που αξίζει να τονίσω είναι ότι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με τις ΗΠΑ είναι σχεδόν ισοσκελισμένο. Δηλαδή, εξάγουμε 2,4 δισεκατομμύρια, ενώ εισάγουμε 2,1. Κάτι το οποίο δεν ισχύει με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η οποία έχει μεγάλο πλεόνασμα της Αμερικής, η Γερμανία, η Ιρλανδία. Και ξέρετε, μέσω από όλη αυτή τη διαδικασία της υπερβολής του δασμών, τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Τραμπ? Να μειώσει εις όφελός του το πλεόνασμα, το εμπορικό, ή να ισοσκελίσει, αν θέλετε, το εμπορικό ισοζύγιο με την Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είμαστε στόχος, πληρώνουμε το μάρμαρο για όλη αυτή τη διαδικασία, σαν Ελλάδα. Πρέπει, και εδώ θέλω να τονίσω την ελληνική κυβέρνηση, συντονισμένα και με μεγαλύτερη σπουδή να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην χαθεί άλλος χρόνος, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, πριν κλείσουν όλες οι διαδικασίες που είναι σε αναμονή αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί, να συμπεριληφθούν τα προϊόντα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα στη λίστα με τις εξαιρέσεις.
Σε ό,τι αφορά τώρα, επειδή είπατε κι εσείς για το ότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει σε μια φάση έτσι έντων διαπραγματεύσεων, σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι και, θα είναι και προτεραιότητα, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι στρέφει και το βλέμμα της και σε νέους εναλλακτικούς προορισμούς, για παράδειγμα Ινδία, Μέση Ανατολή βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Και θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να ανακατευθυνθούν εξαγωγές προς τα εκεί, προς αυτές τις χώρες.
Κοιτάξτε, θεωρητικά είναι μια βάσιμη προσέγγιση να γίνει μετακατάσταση των εξαγωγών σε καινούριες αγορές. Πλην όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά για την επιτραπέζια ελιά, ήδη το προϊόν εξάγεται σε 100 χώρες αυτή τη στιγμή. Γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει μια πλήρης αξιοποίηση του γεωγραφικού χώρου. Με μια εξαίρεση, θα έλεγα, τις αγορές της Ασίας, όπως της Ινδίας ή της Κίνας κτλ., που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον λόγω της μεγάλου πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Πλην όμως δεν είναι εύκολο και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές έχουν διαφορετικές γαστρονομικές συνήθειες. Είναι κάτι το οποίο η μεσογειακή διατροφή, η ελιά, δεν τους είναι γνώριμο. Χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται προγράμματα προώθησης, χρειάζεται χρόνος και μεγάλη επιμονή για να μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων. Θεωρώ πέραν της πενταετίας, δεκαετίας. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο άμεσα μπορεί να λειτουργήσει για να, θέλετε, αμβλύνει κατά ένα ποσοστό την απώλεια που θα έχουμε από την αμερικανική αγορά. Όσο και να το θέλουμε ή να μην το θέλουμε, η αμερικανική αγορά αποτελεί στρατηγική αγορά για τα προϊόντα τα δικά μας και για τις επιτραπέζιες ελιάς. Και δυστυχώς, αν έχουμε απώλειες, κάτι το οποίο είναι ορατό στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε και τις αρνητικές συνέπειες. Ξέρετε, κυρία Πίτα,
οι αρνητικές συνέπειες, φαντάζομαι, έχει να κάνει και μια αλυσίδα απώλειών, όπως για παράδειγμα θέσεων εργασίας, η πάυση εξαγωγών.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω, ότι πίσω από τους αριθμούς και τα νούμερα υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν άνθρωποι. Οι μεταπιτικές επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 7.000 εργαζόμενους, μαζί με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πάνω από 10.000 εργαζόμενους. Θα επιληθούν οι θέσεις εργασίας. Ο πρωτογενής τομέας θα έχει πρόβλημα στην ροή του προϊόντου, το αγροτικό εισόδημα θα θιχτεί. Θα υπάρξει κίνδυνος μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες με καλύτερο δασμολογικό καθεστώς, με ό,τι συνέπειες αυτό έχει για την εθνική οικονομία. Επίσης, ο κοινωνικός εστός της ελληνικής περιφέρειας. Ξέρετε, τόσο η επιτραπέζια ελιά καλλιεργείται πάνω από 50.000 Έλληνες αγρότες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο. Όπως και ο μετοποιητικός κλάδος, οι επιχειρήσεις της επιτραπέζιας ελιάς βρίσκονται στην Ήπεθρο. Όταν θα έχουμε μειωμένη δραστηριότητα, τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο, οι τοπικές οικονομίες θα ασθενήσουν και όποιες συνέπειες θα έχουν για το κοινωνικό ιστό της ελληνικής περιφέρειας.
Πάντως, κύριε Ζούκα, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, που εννοείται ότι δεν είμαι γνώστρια έτσι, σε βάθος του θέματος αυτού, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει. Ίσως χρειάζεται να έχουμε μια άλλη εξαγωγική στρατηγική πια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, την σωτηρία από μια πιθανή εξαίρεση, από τα κέφια 10 ανθρώπων ή ενός ανθρώπου κτλ. Πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και τουλάχιστον ο μεταποιητικός εξαγωγικός κλάδος της Επιτραπέζης Ελιάς έχει δείξει μια μεγάλη προσαρμοστικότητα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό άλλωστε μπόρεσε και κατάφερε και έκανε κάποια μεγάλα άλματα. Να σας θυμίσω ότι στα τελευταία 10 χρόνια έχουμε υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές μας σαν προϊόν. Στηριζόμαστε πάνω στη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος. Δεν θα το βάλουμε κάτω σε καμία περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε και την βοήθεια και της πολιτείας. Αν δηλαδή οι εξαιρέσεις, οι οποίες πολλοί θα θέλαμε να έρθουν, δεν έρθουν, η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο, και εμείς έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις, με κάποια μέτρα ανταποδοτικά να στηρίξει σε αυτό το κρίσιμο, σε αυτή την κρίσιμη καμπύλωση, ώστε να έχουν και οι επιχειρήσεις κάποια εξωτερική βοήθεια για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.
Είναι,
και αυτό σας το λέω, κυρία Μπίτα, όχι στα πλαίσια μιας, ας πούμε, συντεχνιακής ρητορικής που ήθιστε όλοι να διεκδικούμε κάτι από την κυβέρνηση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει
μια στοχευμένη πολιτική.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούκα, για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά κι εσείς.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζούκας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών Τυποποιητών Επιτραπέζιας Ελιάς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω για την φωτογραφία που μας έστειλες. Αν και είναι λίγο προκλητική για μας, υπό την έννοια ότι είμαστε εδώ κλεισμένοι σε ένα στούντιο, εσύ μας άνοιξες ένα παράθυρο εκεί στο Πέλαγος. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, και πάλι εδώ θα τα πούμε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Προς το παρόν, γεια. Smile.